Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Najprije, vijesti dana. Uhapšen predsjednik Srpske demokratske stranke u Republici Srpskoj. 6 osoba ranjena u pucnjavi koja se sinoć oko ponoći dogodila u Podgorici. Lokalni izbori na Kosovu raspisani za 12. oktobar. Rusija ispalila 479 dronova na Ukrajinu, najviše od početka rata. U emisiji također slušajte. Izrael preusmjerio humanitarni brod koji je plovio ka Gazi. Greta Thunberg u ranije snimljenoj poruci.
Ako vidite ovaj video, prestrele su nas i otele u međunarodnim vodama izraelske okupacijske snage ili snage koje podržavaju Izrael.
Savjetnik Human Rights Watcha o mogućim deportacijama migranata iz SAD u Srbiju.
Ako neki ljudi završe na Balkanu, u Srbiji ili nekoj drugoj državi, ispostavi se da imaju valjane zahtjeve za azil, onda odjednom to postaje problem Bosne ili Srbije.
Ostanite sa nama, počinjemo u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vladajuća Srpska napredna stranka pobjedila je na lokalnim izborima oko Sjereću i Zaječaru, prvom izbornom testu od početka studentskih blokada fakulteta i masovnih protesta zbog smrti 16 osoba u padu nastrešice. Rezultati su zvanični za Kosjerić na zapadu zemlje, dok su podaci iz Zaječara na istoku još uvijek preliminarni. Ipak opozicija je u izbornoj noći proglasila pobjedu, optužujući režim da se služio brojnim mahinacijama uoči i tokom izbornog dana. Slušamo Dušana Komačevića.
Republička izborna komisija saopštila je u ponedjeljak konačne rezultate izbora u Kosjeriću, prema kojima je lista vladajuće stranke Ne damo Srbiju Aleksandar Vučić osvojila 3686 glasova, odnosno 14 mandata. Drugoplasirana je lista Ujedinjeni za Kosjerić sa 51 glasom manje, odnosno 3635 glasova, što je 13 mandata. Treća lista koja je učestvovala na izborima, Ruska stranka Sloboda Nikolić, osvojila je 48 glasova i nije prešla cenzus. Pobjedu u Kosjeriću proglasili su u nedjelju uveče i vlast i opozicija.
84% izlaznost u Kosjeriću. Sve što živi u Kosjeriću izašlo na izbore da glasa protiv nas, sve što živi. I opet je bilo više onih koji su glasali za nas.
Rekao je predsjednik Srbije i član Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić u obraćanju. Opoziciona lista Ujedinjeni za Kosjerić je u izbornoj noći organizovala proslavu u centru tog grada na zapadu Srbije. Slavica Pantović, predstavnica ove liste.
Kosjerić je pobedio i sad narod koji je danas u njemu.
Ujedinjeni za Kosjerić su u svojoj objavi na društvenoj mreži X saopštili da njihovi članovi opštinske izborne komisije nisu glasali za preliminarne rezultate izbora, te da ima nekoliko biračkih mesta gde su uočene veće nepravilnosti. Oni su u svojoj objavi naveli da podnose zahtev za uvid u materijal na 10 biračkih mesta. Zvaničnih podataka za izbore u Zaječaru još uvek nema. U tom gradu na istoku zemlje također su u izbornoj noći pobjedu proglasili i vladajuća stranka i opozicione koalicije. Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da je lista Ne damo Srbiju Aleksandar Vučić na izborima u Zaječaru osvojila 48% glasova, što je, kako ističe, ubedljiva pobjeda u tom gradu u nemogućim uslovima. Posmatračka misija CRTA također je saopštila da je u Zaječaru triumfovala vladajuća stranka. Ipak, ova organizacija navodi da su tokom cijelog dana u Zaječaru posmatrači CRTE beležili incidente. Do 19 časova zabeležene su nepravilnosti na 86% biračkih mesta, poput nezakonitog prisustva trećih lica na biračkim mestima, sumnjivog okupljanja oko biračkih mesta i kupovine glasova, vođenja paralelnih evidencija na i ispred biračkih mesta, te glasanja bez dokumenata. Mobilni tim CRTE također je bio meta napada, oštećeno je vozilo koje je bilo jasno obeleženo oznakama CRTE, a slučaj je prijavljen policiji.
Pretočeno u mandate Aleksandar Vučić Ne damo Srbiju 27, promjena u koju verujemo 19, Ujedinjeni za spas Zaječara 4, odnosno vlast 27, opozicija 23. Na 17% biračkih mesta su zabeležene najteži oblici nepravilnosti, što znači da ovi rezultati koje sam pročitao ne odražavaju slobodnu volju birača.
Rekao je programski direktor CRTE Raša Nedeljkov. Predizbornu kampanju u Kosjeriću i Zaječaru obeležili su incidenti, kako međusobni sukobi pristalica vlasti i opozicije, tako i napadi na novinarske ekipe. Crta je saopštila da su njihovi posmatrači zabeležili 71 slučaj zastrašivanja, verbalnog i fizičkog nasilja nad opozicijenim aktivistima, novinarima i građanima u Zaječaru i Kosjeriću tokom poslednje tri nedelje uoči izbora. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Rezultati izbora u Kosjeriću i Zaječaru pokazali su da se duboka politička kriza u Srbiji može razriješiti jedino raspisivanjem vanrednih parlamentarnih izbora. To u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže Zoran Stojiljković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
To jeste neka vrsta testa pred eventualne vanredne parlamentarne izbore i jeste nešto što dolazi kao izborni okvir nakon već evo šestomesečnih protesta i blokada koji su u mnogome izmenili kroz duboku političku krizu i taj izborni politički pejzaž. Što ovi rezultati pokazuju, ako ih poredite sa ranijim lokalnim parlamentarnim izborima, ovo je značajan korak napred za opoziciju i pokazuje šta sve dokle može uz maksimalnu koncentraciju svih kadrova i sredstava na lokalne izbore učiniti SNS i njegova klijentelistička politička grupacija. Znači, to je nešto što praktično fiksira taj najveći rezultat, jer iako je dobio nešto manje glasova uz značajno veću izlaznost, SNS je faktički ponovio svoje maksimalne rezultate. S druge strane, ovoga puta opozicija je pokazala da nije napravila početnički autogol i našla se u onoj formaciji koja je optimalizovala ove njihove glasove i uz podršku i studenata i građana i opozicione javnosti isto tako je, ajde da tako kažem, gotovo optimalizovala svoju poziciju.
Da li, po vašem mišljenju, vlast ima šanse uopšte da pristane na vanredne parlamentarne izbore nakon ovakvih rezultata, naročito ako imamo u vidu da čini se da je režim svaki put raspisivao vanredne izbore kada je bio siguran da ih dobija?
To je u pravu ste, to ja volim da kažem, raspiše izbore samo kad je sigurno unapred da će ih dobiti, imajući u vidu ovu kompletnu kontrolu nad resursima, nad medijima, nad infrastrukturom, ali prvo nezadovoljstvo je veliko, a drugo vlasti ostaje da prosto bira trenutak i da se nada da će negde na jesen ili kasnije i kad, ako pritisak ostane dovoljno veliki, on oslabiti i da će moći da računa na eventualno ponovo neku vrstu nesnalaženja ili nedovoljno akcione koordinacije i jedinstva unutar opozicionih redova.
Šta mislite da opozicija može da nauči nakon ovih lokalnih izbora?
Morate mobilizovati javnost, morate ponuditi i programe i kadrove koji govore da ste sposobni da upravljate i da rešavate probleme nego što je to vlast, i da pokažete daleko veću stepen jedinstva i sposobnost građana odgovarajućih strateških koalicionih aranžmana koji vas dovode realno u šansu da pobedite.
Razgovor sa profesorom Zoranom Stojiljkovićem potražite i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Milan Miličević uhapšen je danas, potvrdili su izjave najveće opozicione stranke u Republici Srpskoj. Ministarstvo unutrašnjih poslova ovog entiteta saopštilo je da Uprava kriminalističke policije provodi operativnu akciju kodnog naziva Blok, u okviru koje su uhapšene tri osobe iz Teslića, navodeći samo inicijale. Iz entitetskog MUP-a su naveli da je razlog hapšenja sumnja da su počinili krivična djela trgovine uticajem i primanja mita. Detaljnije, Milorad Milojević.
Tokom istrage, kako su naveli u Ministarstvu unutrašnjih poslova Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska, u proteklih 6 mjeseci oduzeto je oko 45.000 evra koje potiče od koruptivnih radnji uhapšenih osoba, a novac je deponovan u sudskom depozitu. U toku su, kako je navedeno, pretresi na lokacijama koje koriste osumnjičeni, a traga se za još 125.000 evra koja potiču od koruptivnih radnji, a na osnovu kojih su trgovinom uticajem protivpravno promijenili, kako se navodi, skupštinsku većinu skupštine opštine Teslić. Uprava kriminalističke policije Republičkom javnom tužilaštvu Republike Srpske podnijela je izvještaj o počinjenim krivičnim djelima protiv 3 osobe. One će nakon kriminalističke obrade biti predate u nadležnost tužilaštva, saopšteno je iz MUP-RS. Akcija se, kako je navedeno, provodi pod nadzorom posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, javnog entitetskog tužilaštva, a po naredbama posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, Okružnog suda u Banja Luci. Iz gradskog odbora Srpske demokratske stranke u Tesliću saopštili su da su pripadnici MUP-a, kako su istakli, po nalogu i pritisku političkih centara moći, izvršili upade u prostorije gradske uprave Teslić, u porodičnu kuću gradonačelnika Milana Miličevića, kao i u domove još 2 odbornika u Skupštini grada.
Riječ je o očiglednom pokušaju političkog zastrašivanja, pravljenju haosa i nasilju nad slobodno izraženom voljom građana. Ovo nije borba protiv kriminala, ovo je gola represija nad neistomišljenicima.
Naveli su iz gradskog odbora SDS Teslić na društvenoj mreži Facebook, a lider partije Demokratskog progresa PDP Draško Stanivuković u objavi na društvenim mrežama naveo je da hapšenje Miličevića nije pravna, nego politička akcija i zloupotreba zakona, prava i institucija.
Svaki režim koji se boji istine i odgovornosti pribjegava istim metodama, pritisak, zastrašivanje, montirane optužnice. Obruč se steže oko njih, a oni ga pokušavaju prenijeti na opoziciju.
Napisao je Stanivuković. Dodao je i da Miličeviću pruža punu i nedvosmislenu podršku, te da u zemlju u kojoj kriminal i korupcija vladaju kao glavni zakoni, ljudi koji se bore protiv toga ne smiju biti mete. A Nebojša Vukanović, predsjednik opozicionog pokreta za pravdu i red, za Radio Slobodna Evropa rekao je da još ne zna zbog čega je Miličević uhapšen i da ne bi nikoga unaprijed da brani. Ipak mišljenja je da pravosuđe postoji samo za opoziciju, dok je vlast amnestirana.
Vidite da pravosuđe i policija pokušavaju na svaki mogući način naći bilo šta liderima opozicije da bi ih uhapsili, progonili, diskreditovali, naravno da poniženje Miličevića i udar na njegovu porodicu, hapšenje u ranim jutarnjim časovima kao kriminalca ima prije svega za cilj da ga zastraši i da diskredituje i da uništi opoziciju.
Srpska demokratska stranka ima 11 od ukupno 83 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. U Državnoj parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine ima 2 poslanika u predstavničkom i 1 delegata u Domu naroda. Ovo je najnoviji problem za opoziciju u Republici Srpskoj, obzirom da je 21. maja u entitetskom parlamentu usvojeni zakon o finansiranju političkih stranaka, kojim se ukida finansiranje političkih partija iz entitetskog i lokalnih budžeta. Koalicija opozicionih stranaka u Republici Srpskoj, predvođena SDS-om, 9. maja potpisala i platformu o saradnji sa strankama trojke iz 2. BH entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, čiji je cilj, kako su tada naveli, da odblokiraju državne institucije i evropski put zemlje. Ipak da bi preuzeli većinu u oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i izbacili Dodikov SNSD iz vlasti, nedostaje im nekoliko glasova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Uprkos kupovini 2 dampera od firme iz Bjelorusije koja se nalazi pod sankcijama Evropske unije, kao i usvajanju sporazuma sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Evropska komisija saopštila je da Crna Gora je spremna za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 5 koje se odnosi na javne nabavke. Dok iz vlade stiže isključivo optimizam, dio civilnog sektora poziva na oprez uz poruku da posao još nije završen. Priča Anete Durović.
Vlada Crne Gore nema dilemu. Crna Gora je zaslužila da otvori poglavlje 5, javne nabavke. Glavni pregovarač sa Evropskom unijom, Predrag Zenović, smatra da ova najava šalje poruku privredi i građanima da se javni novac troši odgovorno i transparentno. I u Ministarstvu financija su optimisti da će na međuvladinoj konferenciji krajem juna sve članice Evropske unije dati saglasnost za zatvaranje ovog poglavlja što temelje na sprovedenim reformama i funkcionalnom sistemu javnih nabavki. Zeleno svjetlo iz Evropske unije za otvaranje poglavlja uklonilo je zabrinutosti u vezi sa međunarodnim sporazumima koji se tiču javnih nabavki, smatra ministarka evropskih integracija Majda Gorčević. Ona je aludirala na sporazum o razvoju nekretnina sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koji je Skupština usvojila 3. jula, istog dana kada je objavljena vijest o zatvaranju poglavlja. Taj dokument otvara vrata realizaciji velikih investicionih projekata na sjeveru i jugu, poput zakupa velike plaže u Ulcinju na 99 godina i izgradnje luksuznog kompleksa u njenom zaleđu, od čega se trenutno odustalo zbog protivljenja lokalnih vlasti i civilnog društva. Protivnici upozoravaju da bi budući investitori mogli biti izuzeti iz domaćih pravila o javnim nabavkama, što smatraju kršenjem EU standarda i rizikom za netransparentne investicije. Dragana Jaćimović iz Instituta Alternativa upozorava da zatvaranje poglavlja ne znači kraj reformi, niti garantuje da je sistem otporan na zloupotrebe.
Bilo je očekivano da se ovo poglavlje privremeno zatvori, jer gledajući unazad, u ovom poglavlju jeste napravljen veliki iskorak, posebno uvođenjem novog elektronskog sistema javnih nabavki. Međutim, zatvaranjem poglavlja se ne završava posao na unapređenju javnih nabavki, niti to znači da će Evropska komisija prestati da prati dešavanja u ovoj oblasti. To što dokument konstatuje sporazum sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i naglašava da sprovođenje ovog sporazuma ne smije biti u suprotnosti sa tekovinom Evropske unije, pokazuje da će EU itekako pomno pratiti na koji će se način on primjenjivati.
Navodi Jaćimović. To, kako dodaje, ne znači da će Evropska komisija prestati da prati dešavanje u ovoj oblasti.
Sa druge strane, to što Evropska komisija nije stroža u ocjenama svakako proizilazi iz geopolitičkih prilika i potrebe da se prikaže da politika proširenja ima dinamiku i da pregovarački proces daje rezultate. Ono što se iz teksta nacrta zajedničke pozicije o poglavlju 5, a koji su objavili mediji, jasno vidi, jeste da Crna Gora još uvijek mora da jača njen antikorupcijski okvir u oblasti javnih nabavki, kao i da je Ministarstvo financija u dokumentu već predstavilo plan nekih daljih koraka u tom pogledu.
Smatra Jaćimović. Iako Crna Gora usklađuje zakonodavstvo sa Evropskom unijom, njen zakon o javnim nabavkama ne predviđa isključenje ponuđača koji su pod međunarodnim sankcijama. Tako je rudnik uglja Pljevlja 2022. za više od 4 miliona kupio velike rudarske kamione, dampere, proizvedene u bjeloruskoj firmi Belaz. Iako je ta kompanija pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Vozila su formalno nabavljena preko posredničke firme iz Republike Srpske Belaz Premar Servis. Evropska unija 2021. godine uvela sankcije Belazu zbog njegove uloge u represiji nad građanima tokom protesta protiv režima Aleksandra Lukašenka 2020. Iz Ministarstva evropskih poslova za RS su kazali da ih EU ovim povodom nije kontaktirala. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Izraelske snage prestrele su humanitarni brod koji je išao prema Gazi, a na kojem se nalazilo 12 osoba, između ostalih i švedska aktivistica Greta Thunberg. Aktivisti su u video porukama objavili da su presretnuti dok su pokušavali pružiti pomoć blokiranom palestinskom teritoriju. Izrael se suočava sa rastućim međunarodnim pritiskom da dopusti više pomoći u Gazu, nakon što je više od 2 mjeseca duga potpuna blokada dovela do raširene nestašice hrane i osnovnih potrepština. Slušamo Gojka Veselinovića.
Brod Madlin isplovio je iz Italije 1. juna kako bi skrenuo pažnju na nestašicu hrane u Gazi i pokušao probiti blokadu koja traje već više od 2 mjeseca od strane Izraela. Greta Thunberg, aktivistkinja za borbu protiv klimatskih promjena, među 12 aktivista koji su bili na brodu sa ciljem da prekinu blokadu Gaze i dostave humanitarnu pomoć. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da je preusmjerilo brod prema izraelskim obalama. U ranije snimljenoj video poruci Greta Thunberg pozvala je švedske vlasti da brzo reaguju i da ih spasu.
Ako vidite ovaj video, prestrele su nas i otele u međunarodnim vodama izraelske okupacijske snage ili snage koje podržavaju Izrael. Pozivam sve svoje prijatelje, porodicu i drugove da izvrše pritisak na švedsku vladu, da mene i ostale što prije oslobode.
Rima Hasan, francuska poslanica Evropskog parlamenta palestinskog porijekla, također je na brodu. Njoj je zabranjen ulazak u Izrael zbog protivljenja izraelskoj politici prema Palestincima. Ona je također u ranije snimljenoj poruci pozvala francusku vladu da reaguje.
Ako sada vidite ovaj video, to je zato što nas je zaustavila izraelska vojska ili njihovi saučesnici. Računamo na vašu mobilizaciju kako biste izvršili pritisak na francusku vladu da zahtijeva naše oslobađanje.
Brod pod britanskom zastavom pokušao je probiti pomorsku blokadu ratom razorenog pojasa Gaze, a sada se kreće prema luci u Izraelu. Jahta kojom upravlja propalestinska koalicija flotile Slobode imala je za cilj dostaviti simboličnu količinu pomoći Gazi i podići međunarodnu svijest o humanitarnoj krizi. Izrael se suočava sa rastućim međunarodnim pritiskom da dopusti više pomoći u Gazu nakon što je više od 2 mjeseca duga potpuna blokada dovela do raširene nestašice hrane i osnovnih potrepština. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Prošle sedmice je objavljena informacija da postoji mogućnost da Sjedinjene Države šalju deportovane migrante za zemlje Zapadnog Balkana, prije svega u Srbiju. Moguće je ljude koji traže azil u SAD-u vratiti u njihove matične zemlje. Zašto ih onda slati u Europu ili negdje drugo? Pita se Michael Bohenek, viši savjetnik u Human Rights Watchu sa kojim sam razgovarala o ovoj temi. Bohenek je nedavno boravio i u kampovima u Bosni i Hercegovini, dok su iz Human Rights Watcha upozorili zapadne zemlje da migrante ne vraćaju u BiH. Šta je razlog za to i kako bi mogao funkcionisati sistem deportacije iz SAD-a u Srbiju, poslušajte u nastavku. So as I understand that in May the Supreme Court, u maju je Vrhovni sud dozvolio Trumpovoj administraciji da oduzme privremeni pravni status ljudima iz Kube, Haitija, Nikaragve i Venezuele. Bloomberg sada izvještava da administracija traži moguće destinacije za imigrante iz tih zemalja, a Srbija se pojavljuje kao jedna od potencijalnih destinacija. Zašto se Srbija sada spominje i zašto se to dešava?
Why is Serbia being mentioned now and why is that happening now?
Well, the US administration is clearly shopping around for any country that it can either persuade or perhaps pressure.
Američka administracija očito traži bilo koju državu koju može uveriti ili možda pritisnuti da primi te ljude. Postoji i element teatralnosti u svemu ovome kada su u pitanju domaće prilike. Mislim da SAD i ova administracija pokušavaju da pokažu pristalicama da su čvrsti po pitanju migracije, a jedan od načina je deportacija ljudi. Ili u stvari, o čemu ovdje govorimo, to su ljudi koji nisu državljani zemlje u koju se šalju i na koje se ne primenjuju uobičajeni američki sistem deportacije. To su neformalna i nezakonita proterivanja. Dakle, tu postoji taj element predstave kojom se delu javnosti daje osjećaj da se nešto događa. Mnoge zemlje koje ste spomenuli su one u koje bi Sjedinjene Države lako mogle da vrate ljude kroz uobičajeni proces deportacije. Venezuela je nedavno prihvatila ljude, čak poslala avion po njih. Neke druge države imaju redovne diplomatske odnose sa SAD-om. Dakle, vrlo je moguće poslati ljude u njihove matične države. Zašto bi ih onda slali iz Latinske Amerike u Europu ili druge države koje nisu spomenute? Postoji, na primjer, određeni broj ljudi koji se trenutno nalaze u Džibutiju, protiv kojih postoji sudski spor o tome da li ih mogu poslati u Južni Sudan, zemlju koja je u ratu. Među njima se nalazi jedan meksički državljanin, a Meksiko je susjedna država SAD-u. Dakle, nema stvarne koristi u slanju nekoga iz Latinske Amerike preko celog sveta, osim ako nije radi predstave ili kazne.
And then on the other hand we have conditions.
Sa druge strane, imamo uslove u tim mjestima. Vi ste nedavno bili u Bosni i Hercegovini, upoznati ste sa stanjem u migracionim kampovima i u Srbiji. Human Rights Watch je upozorio zapadne zemlje da ne šalju migrante u pritvorske centre u Bosni. Kakva je situacija u kampovima u zemljama u koje SAD razmišljaju da šalju migrante?
Well, I mean, we, as we saw in Bosnia, we have concerns about some very basic considerations like capacity.
U Bosni postoji zabrinutost oko veoma osnovnih stvari kao što su kapaciteti, dužina zadržavanja u pritvoru bez pristupa advokatima, ponekad i bez kontakata sa spoljnim svetom ili porodicama. Razni sistemi za azil u Bosni, kao i opšti imigracioni sistem, ne dozvoljavaju da se lako proveri zakonitost pritvora pred sudom, ako ni zbog čeg drugog, onda zbog nedostatka pristupa advokatu kako bi nekome mogli reći da je pritvoren. Dakle, osnovna pitanja su mogu li ljudi doći do advokata, hoće li biti pritvoreni na neodređeno vreme, u nekim slučajevima i komunikacije. Iako stignu u te države, iako pokušaju da zatraže azil ili međunarodnu zaštitu, da li će im sistem to dozvoliti? U Bosni i Hercegovini je procedura izuzetno spora sa ogromnim zaostatkom. Sistem nema dovoljno kapaciteta da obradi ni one koji nisu u pritvoru, a traže azil, a oni u pritvoru su još u težem položaju.
So those who are even less well off.
So there is a potential scenario in which somebody who's from... Dakle, postoji potencijalni scenarij u kojem neko iz recimo Venezuele bude poslan recimo u Srbiju ili Bosnu i umjesto u Venezueli završi u procesu koji traje godinu dana bez mogućnosti da kontaktira advokate i u kampovima koji nemaju baš dobre uslove. Sve to umjesto da ih pošalju u njihovu matičnu zemlju koja je spremna da ih prihvati.
That's right, and you know, even somebody who is either, let's say at the outset, willing to return home.
Tačno, i čak neko ko je recimo na početku voljan da se vrati kući, kao što smo ranije rekli, slanje u Srbiju ne olakšava taj proces jer logistika postaje mnogo, mnogo komplikovanija. Odjednom su na drugom kontinentu, između njih je okean, u zemlji koja možda nema diplomatsko predstavništvo njihove matične države. Čak i ako žele, to postaje komplikovano. Uključuje Međunarodnu organizaciju za migracije, uključuje novac, procene, vreme i tako dalje. Mnogi ljudi se moraju uključiti. Ono što je zabrinjavajuće je da smo vidjeli u drugim slučajima deportacije iz SAD da nazad šalju ljude koji bi trebalo da budu razmatrani za azil. Ako je to isto tačno i za Balkan, ako dogovor bude postignut i ako neki ljudi završe na Balkanu, u Srbiji ili u nekoj drugoj državi, ispostavi se da imaju valjane zahtjeve za azil, onda odjednom to postaje problem Bosne ili Srbije. Srbija tada mora saslušati te zahtjeve i razmotriti ih. To je potpuno drugačije od uloge tranzitne stanice, mjesta gdje se samo nakratko zadržavaju. Odjednom se ulazi u dugotrajan proces, verovatno mnogo duži nego što su oni prihvatili ako su vjerovali rečima Trumpove administracije, da će ljudi tamo biti samo nekoliko dana i onda otići. Do sada to nije bio slučaj ni u jednoj državi.
Upravo je to moje naredno pitanje. Čak i ako ljudi završe u Srbiji, kako će Srbija postupati sa deportovanim migrantima? Imaju li uopće kapacitete i kakav je pravni status tog procesa?
Right, these questions are difficult to answer.
Na to pitanje je teško odgovoriti. Možda srpski zakon zahtjeva da se uspostave posebne procedure, čak i da se primi neko ko nema vizu za Srbiju, koji inače ne bi mogao ući bez nekog procesa. Brojna su logistička pitanja. Da li tu postoje ljudi koji govore španski na odgovarajućem nivou? Možda to nije tako retko, ali to znači da neko mora biti prisutan u tim centrima bar radnim danima tokom radnog vremena, ako ne i češće. U slučaju Paname i Kostarike, stražari koji govore engleski i španski su odjednom bili suočeni sa grupom ljudi koji govore farsi, dari, ruski jezik. Koriste telefone, pokušavaju najbolje što mogu, ali prevodilac na Google neće biti dovoljan za bilo kakve složenije informacije.
Google Translate is not going to capture the nuances.
Cijeli razgovor sa Michaelom Bohenekom, savjetnikom Human Rights Watcha, potražite i na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.